Vi er inne i salmenes bok, og vi skal begynne litt med salme 67. Men vi skal også legge merke til at det er forskjell mellom tolkning og det som tilpasses skriften. Jeg er redd for at for å virke kanskje litt intellektuell i noen saker som teologene trekker frem, og bibellærere som har glemt den enkleste regel å forstå Bibelen. Og denne enkle regelen er den: alle skrifter er for oss, men ikke alle skriftene er til oss. Denne salme 67 er for oss, og ikke til oss. Og så gir den oss et perspektiv av misjonen. Og da er det kanskje noen som vil si, hvordan i all verden kan du finne og få fatt i misjonen, denne salmen der menigheten ikke finnes uttrykt i det hele tatt? Et stort prinsipp for hermeneutikk, altså den vitenskap som går på å tolke, peker på forskjellige mellom fortolkning og tilpasning. Tolkningen, den er definitiv, den som er som en form, den er grunnleggende. Det betyr at skriften mener én ting. Den mener ikke alt mulig under solen som du vil legge inn i den, men den kan også være en tilpasning, og denne tilpasningen kan være noe elastisk, selv om den må hvile på tolkningen om den skal bli nøyaktig. La meg forsøke å illustrere dette enkelt da. En diamant, om den skal være praktisk og ha praktisk verdi, så må den slipes. Den må monteres i en innfatning, og så må den bæres på en finger. Kanskje du har sett museer av forskjellige steder i verden der det finnes store diamanter. Men de har ingen praktisk verdi, fordi de ikke bæres på noen hånd. De har ingen personlig verdi. For å være brukbar må de settes inn i en innfatning. Skriften, Bibelen, må også settes inn i en innfatning, som er tolkningen. Og så må det plasseres på erfaringens finger. Der er da tilpasningen. Det er et gammelt ordspråk som sier det på denne måten. Hvis skoen passer, så ta den på. Om du nærmer deg en av disse salmene, og den taler til ditt hjerte, og Gud kan tale til deg gjennom alle, så har den et budskap å formidle til ditt liv. For eksempel talte den Herre Jesus til de 7 menighetene i Asia i åpenbaringen. Hans budskap hadde en lokal tolkning og en lokal tilpasning. Han avsluttet budskapet sitt med å si «Hør», og det ordet er for en som har ører. Om du har ører, så taler han også til deg. Den som har øre, han hører hva ånden har å si til menighetene, åpenbaring 3.13. Dette er en tilpasning for oss i enhver eneste av disse budskapene som formidles til menigheten. Salme 67 er ingen misjonssalme, men den inneholder vesentlige prinsipper som angår Guds misjonsprogram for deg og for meg. La oss nå forsøke å summere opp en del interessante aspekter som angår denne salmen. Velsign oss blir brukt 3 ganger. Prise deg blir gjentatt 4 ganger. Det er 3 personer eller grupper som blir nevnt 3 ganger. 1. Gud henvises til 15 ganger, og treenigheten finnes der. 2. Israelsfolket som blir nevnt, oss, nevnes 6 ganger. 3. Folkeslagene blir nevnt 9 ganger, og det betyr de fremmede, forskjellige folkeraser, forskjellige lag i samfunnet, deg og meg. Legg nå merke til hvordan denne salmen begynner. Salme 67:2. Gud, vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse over oss. Dette verset er en av de henvisninger som vi har til treenigheten. Den er en henvisning til den store trinitariske velsignelsen som Gud ga Israelsfolket da han forberedte det for ørkenvandringen. Og den velsignelsen finner du i 4. Mosebok 6, 24-26, der det står: Herren velsigne deg og bevare deg. Henviser altså til Faderen. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Henviser til Jesus. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er den hellige ånds gjerning. Som vi har lagt merke til tidligere, så ble noen av Israels lærere benevnt som Guds ansikt, som Messias, og dette er Messias, det er Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser. Så her har vi den trefoldige velsignelse. Konklusjonen på denne velsignelse finner vi i 4. Mosebok 6:27, hvor det står: «Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem.» Denne aronittiske velsignelse vil få sin store fullbyrdelse i tusenårsriket. Vers 3 i Salme 67. «Så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag.» Det vil ikke bli noen velsignelse for jorden før Israel faktisk er tilbake i sitt land. Og jeg mener ikke slik som det er i dag, men slik det skal være den dagen Herren fører dem tilbake til landet. Når det hender, så vil Israel kunne gjøre det Jesaja taler om i Jesaja 49:13. «Fry deg himmel, og juble du jord, brut ut i gledesrop, dere fjell. For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til.» I versene 14-16 fortsetter han med å si: «Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt spedbarn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Om selv en av mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne.» Det er det Gud sier vedrørende sitt folk Israel. Enten har Gud ment det han sa, eller så er det spøk. Og så langt jeg forstår Guds ord, så har han ment det. Vers 4 og 5. «Folkene skal prise deg, Gud, ja, alle folk skal prise deg. Folkeslag skal glede og juble, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden.» Dette er det mektige løftet Gud ga Abraham. «Jeg vil gjøre deg til en velsignelse for alle folkeslag», står det i 1. Mosebok 12:1-3. Da den Herre Jesus Kristus kom første gang, så gjorde han det helt klart at frelsen kom fra jødene. «Ved Herrens andre komme skal jorden finne sin omvendelse, og jeg tror at den største vekkelsestid hører fremtiden til.» Dette skriftavsnittet kan ikke finne sin fullbyrdelse i denne tidsutholdning, ikke før tusenårsriket bryter inn, for Jesaja sier: «Jeg gjør et tegn iblant dem og sender noen av dem som er berget ut til folkene. Tarsis, Put, Lud, Mesjek, Rosh, Tubal og Javan. Og til de fjerne kyster som ikke har hørt om meg og ikke har sett min herlighet. De skal forkynne min herlighet blant folkeslagene.» Slik står det i Jesaja 66:19. «Dagen kommer da verden skal vende om.» Men så tilbake til Salme 67:6. «Folkene skal prise deg, Gud, ja, alle folk skal prise deg.» Hva er Guds mål? Er det det at vi skulle føre Israel tilbake til landet? Det ville være tåpelig å bare være interessert i å få dem tilbake til sitt land. Men det vil være like tåpelig å omvende verden uten å regne med den plass som Gud har tenkt for sitt eget folk i misjonsoppdraget. Romerne 11:25 har noe å si oss om denne saken. «Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand. En del av Israel er blitt forherdet inntil folkeslagene kommet inn i fullt tall. For hvor lenge? Inntil folkeslagene kommet inn i fullt tall.» Så i vers 7. «Landet har gitt sin grøde, Herren vår Gud har signet oss.» Syndens forbannelse vil bli fjernet fra jorden. Vers 8. «Gud velsign oss. Måtte alle folkeslag på jorden frykte ham.» La meg nå få komme med en liten kommentar som jeg tror er viktig. Sett nå at jeg stiller deg et spørsmål. Hva er hovedmålet og hensikten med misjon? Hva ville du da svare? Noen ville kanskje ha sagt hensikten med misjon er å frelse sjeler. Og mitt svar er at det er ikke hensikten med misjon. Det er sant at misjon skulle resultere i at sjeler blir frelst, men det er ikke den primære hensikt. En annen kunne vel svare på denne måten: «Vi skulle forkynne evangeliet for hver skapning, så de kan lyde Jesu Kristi lov.» Det er jo vår ordre. Vi skal forkynne evangeliet overalt. Vi skal få Guds ord ut til folk over hele kloden. Selv om det er sant, så er det ikke det primære motiv for misjonen. Den er, men ærlig talt tror jeg ikke det er helt og fullt blink dette. La meg igjen sitere versene 6-8. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Gud, velsign oss. Måtte alle folkeslag på jorden frykte ham. Det betyr å ha en respektfull tillit til Gud. Hva er det endelige mål for misjonen? La alle folk prise deg. Misjonens endelige mål er å herliggjøre Gud. Det er lokomotivet som tar ethvert misjonsoppdrag og enhver kristen tiltak. Gud skal herliggjøres, og det som springer frem av det er følgende. Forkynn evangeliet, få ord ut til folk slik at de kan bli frelst. Og hele hensikten er å ære Gud. Og jeg undrer på om vi har mistet denne målsetningen i dag. Hva tror du? Hvorfor eksisterer du og jeg? Er vi her bare for å jobbe, ete og sove? Er det det hele? Er dette alt dette? Nei, mennesker skal ære Gud. Vi ærer ham når vi får hans ord ut. Vi ærer ham når vi forkynner evangeliet. Vi ærer ham når mennesker blir frelst. Men målsetningen og hensikten er å ære Gud. Og med dette sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Salmenes bok, og vi er kommet til salme 68, og vi kan vel si her er det en sang om utfrielse som varsler kongeriket. Her er en salme om utfrielse og seier. Om vi i salme 67 så kongeriket, så møter vi her kongen i sin herlighet og i sin makt. La oss se i vers 2 i salme 68. Gud reiser seg, og hans fiender blir spredt. De som hater ham, flykter for hans åsyn. Dette er en henvisning til 4. Mosebok 10.35. Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom ørkenen, sa Moses, reis deg, Herre, og la dine fiender bli adspredt. La dem som hater deg flykte for deg. Det er sannelig litt av en måte å begynne dagens marsj på, synes du ikke? Flykte for hans åsyn. Den foregående salmen var også en salme beregnet på å synges, og der denne salmen også, en sang om triumf og herlighet. Vers 5. Syng for Gud og pris hans navn, rydd vei for ham som drar frem gjennom ødemarkene. Herren er hans navn, juble for ham. Syng for Gud og pris hans navn. Her igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham, og Gud beveger historiene frem til en dag da hele universet skal ære ham. Mennesker ærer ikke Gud i dag, er det så? De tar hans navn forfengelig. Vers 14 i salme 68. Skal dere bli sittende mellom kløvkorgene? Dunes vinger er dekket med sølv, dens vingefjær med de gulgrønne gull. Kløvkorgene, et merkelig ord. Debora brukte det samme hebraiske ord i sin profetiske sang. Hvorfor satt du mellom kløvkorgen og lyttet til gjeternes fløytetoner, står det i Dommernes bok 5.16. Dette ble adressert til Ruben fordi Ruben ikke dro ut til stag. Det virker trolig at i begge disse versene blir ordet brukt for å beskrive en likegyldig, passiv og selvisk holdning. Og i denne salmen vi nå har for oss, så synes det å ha den samme betydning. Israel var besluttsom, ubesluttsom og passiv. Duens vinger er dekket med sølv. Duen var et offerdyr, og det er et bilde på Kristus. Og dette gir oss litt av et bilde. Selv om de er likegyldige, selv om de ikke er entusiastiske for Herrens veier, så vil Kristi offer likevel dekke dem. Denne salmen kunne faktisk bli kalt for himmelfartssalmen, siden vi har et vers som blir sitert i Efeserne 4.8. Derfor står det, Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. I vers 19, salme 68. Du steg opp til høyden, du førte fanger med deg, og tok gave blant menneskene, ja selv blant opprørene. Der ville du bo, Herre Gud. Da den Herre Jesus vendte tilbake til himmelen etter sin død, så tror jeg han gjorde to ting. Først løste han ut alle de hellige som i fortiden var i paradis. Gud hadde frelst dem på kreditt frem til dette øyeblikk, men Herren betalte forsoningsprisen for dem da han døde på korset. Han førte dem inn for Guds åsyn. For det andre så ga han mennesket på jorden det slik at han også i dag fører videre sin gjerning gjennom dem som han har gitt sine gaver. Hvert menneske som er i Kristus, Kristi legeme, har en gave. Selvfølgelig har ikke alle den samme gave. Som du forstår, så er dette et mektig og sterkt og deilig vers. Versen 22-23. Ja, han knuser hodet på sine fiender og skallen på dem som lever i synd. Herren sier, jeg henter dem fra Basan, jeg fører dem tilbake fra havets dyp. Disse versene taler om en herlig seier i fremtiden. På tross av alt det antikrist vil gjøre eller forsøke å gjøre, så vil han mislykkes. Gud vil føre sitt folk frem, selv gjennom havets dyp. Dette er Israels gjenopprettelse. Vers 28. Det er Benjamin den yngste som hersker over de andre. Judas høvdinger med sine skarer og høvdingen i Sebulon og Naftali. Disse versene taler om Israels folk, og Benjamin, som henvises til lære, selvfølgelig Benjamins stamme. Det betyr ikke noe annet. Legg merke til at Benjamin, den yngste, har en stor Gud. Vers 36. Gud er fryktinngytende i sin helligdom. Det er Israels Gud som gir folket kraft og styrke. Lovet være Gud. Vi er også små, men har den samme store Gud, og han gir oss den kraft og styrke vi behøver. Lovet være hans navn. Og det var det vi hadde med oss fra salme 68. Nå går vi over i salme 69. Kanskje vi kan sette som overskrift eller tema, De stille år i Jesu liv. Dette er en stor messiasalme. Det er enda en salme av David, og den er unik fordi den bærer de stille år i Jesu liv. Den kalles også en sjusjamin, eller liljesalme, fordi den har liljen i dalen så vel som Sarons rose inkorporert, og den, eller han, er skjønnhet. Nest etter salme 22 er denne den mest siterte salmen i Det nye testamentet. Der salme 22 har å gjøre med Kristi død, dekker salme 69 Kristi liv. Jeg har vært tiltrukket av å dekke denne salmen helt fra begynnelsen av i mine studiedager, siden han har fylt meg som en perle. Salme 22 er altså nummer 1 i forhold til Det nye testamentet når det gjelder antall sitater, og salme 69 følger kloss opp til dette. Den blir sitert i Johannes evangeliet, Romerbrevet, hos Matteus, Markus, Lukas og i apostelens gjerninger. Og jeg tror faktisk at det er flere henvisning til dem som ikke er faktisk sitert. Den er i alle fall klassifisert som en domssalme fordi versene 23-29 kjennetegnes av en bønn om fordømmelse. Og likevel siterer de nytestamentlige forfattere ofte fra dette avsnittet. Salmen sier oss noe om de tausår i Kristi barndom og i hans ungdom, som evangeliene praktisk talt ikke forteller oss noen ting om. Evangelisten Lukas forteller oss om en hendelse i Herrens liv da han var 12 år gammel, men utover det så lærer vi ikke noe om inntil han er blitt 30 år gammel. Hva med denne perioden? Denne salmen fyller inn noe av de manglende detaljer, kanskje. Salme 22 oppholder seg særlig ved Kristi død, og salme 69, den dveler ved hans liv. Vi får et lite glimt av noen av de mørke dagene Jesus hadde i Nazaret og de dystre timene på korset. Hans fordømmelsesbønn er faktisk et rop om rettferdighet. Dette er salmen om hans ydmykelse og forkastelse. Vi begynner sammen med ham langt oppe i nord ved Nazaret. Vi hører hjertesukket fra en liten gutt, en tenåring, en ung mann. La oss se hva det står i vers 2 i salme 69. Frels meg, Gud, vannet når helt til halsen på meg. Det er enda mer nær i den gamle oversettelsen der det står slik. Frels meg, Gud, for vannet kommet inn til sjelen. Og det sier faktisk mye mer. Legg merke til hvordan han led. Hans fysiske lidelse på korset var ille nok. Men jeg tror nok han led hele sitt liv på jorden, og at det var nesten utholdelig. Jeg tror ganske enkelt at enhver av oss ville ha forsøkt å få et ende på livet hvis vi hadde hatt noe lignende å gå igjennom. Da ville vi sikkert ha forkortet vårt levetid. Under de siste 3 timene i hans liv på korset ble han det Guds lam som tar bort verdens synd. Da ble han gjort til synd for oss. Selv om han led gjennom hele sin levetid, noe vi skal se, så er det ingen frelsende verdi i disse lidelsene hva angår vår situasjon. Han tok ydmykelsens plass, og han tok den og valgte den frivillig. Kristi begrensning som menneske var en selvbegrensning. Du og jeg er interessert i å vite mer enn vi vet nå. Vi liker å utvide våre kunnskaper og forståelser. I motsetning til dette så skjedde det at da Jesus ble menneske, så innsnevret han seg selv. Han ydmyket seg selv, og det er under disse forhold han roper ut. La oss se vers 3, salme 69. Jeg har sunket ned i en bunnløs myr, hvor det ikke feste for foten. Jeg er kommet ut på dypet, og strømmen river meg bort. Vi har lidelsens drømmer som starter da Herren ble født i en stall. Stallen var et bedre sted å bli født i enn vertshuset, for ingen kunne se da hva som fant sted den natten med unntak av kuene, oksene og sauene. Og de var bedre enn en håndflirende gruppe mennesker som fulgte herberget. Men i stallen begynte han sitt liv i lidelse. Når vi nå går til Nazaret der han blir oppfostret, så sies det slik, vers 4. Jeg har ropt meg trett, det brenner i min strupe, øynene mine er svekket, jeg har ventet så lenge på min Gud. Jeg tror det må være sant at under disse 30 årene var det tider da hans øyne var røde av gråt. Og neste vers sier oss hvorfor, vers 5. Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Mange er de som vil meg til livs, som er mine fiender uten grunn. Nå må jeg gi vederlag for det jeg ikke har røvet. Dette verset er sitert i Johannes 15, 25. Men det ord som står i deres egen lov skulle oppfylles. De hatet meg uten grunn. Herren siterte dette verset og tilpasset det på seg selv. Herrens fiender hatet ham uten årsak. Det vil si at det var ingen rettmessig årsak til deres hat. Romerne 3,24 sier, men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.